Gunnarsson.
Forseti aldeilis ekki, en hugsanlega telja einhverjir í norsku ríkisstjórninni eða einhverjir norskir evrópusinnaðir embættismenn að það væri verra að fletta ofan af málunum, sem að segja, með því að vísa því aftur til sameinlegu EES-nefndarinnar. En það sem að blasir við þegar maður skoðar þessa fyrirvara norska stórþingsins er hvað hagsmunir Íslendinga og norðmanna liggja saman í þessu máli. Og það er í rauninni með stökustu ólíkindum að þessir fyrirvarar stórþingsins og staðreynd eins og háttvirtu þingmaður Þorsteinn Sæmundsson bent á hér áðan að nú væri beðið niðurstöðu norska stjórnlagadómstólsins, að þetta skuli fyrst nú vera að komast til umræðu hér í tengslum við þennan þriðja orkupakka og að íslensk stjórnvöld að því er virðist hafi einfallega viljað stinga þessum staðreyndum undir stól og forðast að þær kæmu inn í þessa umræðu, þessa staðreyndir sem að þó varðana gríðarlega miklu.
Svo erum við lokið til málstökur háttvirtu fjórði þingmaður Norðvest